Assalomu alaykum, qadrdonlar. Yoshligimizda qanday orzu qilgan bo'lsak, hozir shularning hech bo'lmasa yarimiga erishganmiz. Agar iloji bo'lganida, o'sha qolganiga ham erishardim, ammo bunga pul kerak-da deyishingiz mumkin. Inson o'z xohish-istaklarini amalga oshirishi, muhtojliklarini qondirishi uchun albatta pul kerak. Inson tabiatan qiynalmasdan, hamma qulayliklarga ega bo'lgan shirin hayotda yashashni istaydi. Shuning uchun ham hamma qanday qilib bo'lsa ham ko'proq pul topish haqida o'ylaydi. Biz ayollarni erkaklar pulga o'ch deyishadi. Chindan ham shundaymikan? Menimcha unday emas. Ammo har bir ayolga shunday deymiz. Boyish qo'lingizdan keladi. Boy bo'lishni istaysanmi? O'ylagin, degandi amerikalik ruhshunos va faylasuf Napoleon Hill. Bugungi kunda boy bo'lish sirlari haqida ko'plab kitoblar nashr qilinmoqda. Xo'sh, bu kitoblar chindan ham boy bo'lishimizga yordam berarmikan? Agar omad qozonish, boylikka erish formulasini amalda tatbiq etgan kishilarning ish olib borish jarayoniga e'tibor qaratsak, bu bir necha amallardan iboratligini ko'ramiz. Amal qilish lozim bo'lgan muntazam harakatlarsiz hech qanday ijobiy natijaga erishib bo'lmaydi. Reja tuzish, vaqtni bekorga sarflamaslik, intizomli bo'lish va qaror qabul qilish omad formulasining ildizlaridir. Agar boylik sirini bir og'iz so'z bilan ifoda qilib bo'lganida edi, o'sha birgina kalit so'zni aytib qo'ya qolgan bo'lardik. Buning uchun muttasil o'qib o'rganish, shirin uyqulardan, taralabedod bazmlardan voz kechishga to'g'ri keladi. Boy bo'lishning o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun ham tadbirkor milliarderlar ko'p emas. O'z orzularini amalga oshirish uchun mashaqqat chekkan odamlargina niyatiga erisha oladilar. Boylikka erishni istagan odam xuddi Thomas Edisondek bo'lishi kerak. U elektr lampochkasi haqida orzu qilgandi. Edison bu buyuk orzuni amalga oshirish maqsadida ishga kirishdi. 12 ming marotaba mag'lubiyatga uchrasa-da, aytganida turib oldi va bu haqiqatga aylanguncha aslo tinim bilmadi. Nihoyat orzusiga yetdi va lampochkani ixtiro qildi. Omad o'z-o'zidan kelmaydi. Muvaffaqiyatga erishni maqsad qilgan har bir odamda oldindan aniq reja bo'lishi talab etiladi. Xo'sh, reja qanday tuziladi? Qancha pulga ega bo'lmoqchisiz? Avval miqdorini aniqlang. Ko'p deb aytish ketmaydi. Orzularingizni amalga oshirish uchun qancha pul kerakligini aniq hisoblang. Bu pulni topish uchun nima qila olasiz? Xayolingizga kelgan barcha yo'llarni yozing. Hatto arzimagan pul topish mumkin bo'lgan soha ham qolmasin. Agar hozirgi ishimda ikki dunyoda ham keragidan ortiq pul topa olmayman desangiz, unda qo'shimcha ish toping. Boy bo'lish oson emas. Ko'zlagan pulga qachon erishasiz? 1 yildami? 5 yildami? Aniq bir kunni belgilab oling. Masalan, 2012 yil 5-avgust. Agar shu pulni qo'lga kiritsangiz, qaysi orzuingizni ro'yobga chiqarardingiz? Orzu qandayligidan qat'i nazar, to'liq tafsilotlarini yozing. Bu hali hammasi emas. Keyingi suhbatlarimizni tinglasangiz, boylikka erishish sirlaridan yana ham ko'proq boxabar bo'lasiz.